Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το Μ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
Στη ζωή μας έχουμε κάποιες φορές την τύχη να συναντηθούμε με ανθρώπους αξιοσημείωτους, με ανθρώπους που γεννήθηκαν για να αλλάξουν, να ταρακουνήσουν τον κόσμο μας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η διάσημη διανοούμενη ακτιβίστρια Βαντάνα Σίβα. Οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν δύο φορές, μία στην Αδριατική και μία στη Γρυλανδία. Οι Ινδοί, πάντα με το χαρακτηριστικό μπίντι στο μέτωπο Βαντάνα Σίβα, γεννήθηκε στα βουνά των Ιμαλαΐων και η επαφή με τη φύση, όπως λέει η ίδια, υπήρξε καθοριστική. Αποφάσισε να σπουδάσει φυσική, γιατί για εκείνη η φυσική ήταν ο τρόπος να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Έτσι, υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες φυσικούς επιστήμονες της Ινδίας, μέχρι να αφοσιωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ και 40 χρόνια μάχεται εκ μέρους της ανθρωπότητας και του πολιορκημένου φυσικού περιβάλλοντος ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες φυτοφαρμάκων και γενετικά τροποποιημένων σπόρων. Η τροφή, λέει η Βαντάνα Σίβα, είναι ένα όπλο. Όταν πουλάς πραγματικά όπλα, ελέγχεις τους στρατούς. Όταν ελέγχεις την τροφή, ελέγχεις την κοινωνία. Όταν ελέγχεις τους σπόρους, ελέγχεις την ίδια τη ζωή. Δεσμεύτηκε λοιπόν να σώσει τους σπόρους και ίδρυσε μια εθνική κίνηση για την προστασία της ποικιλίας και της επάρκειας των ζώων των πόρων, την Ναυντάνια. Στα ινδικά σημαίνει εννέα σπόροι. Το 2004 ίδρυσε το Bija Vidyapeeth, το Πανεπιστήμιο της Γης, ένα διεθνές κολέγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το περιοδικό Time την ανακήρυξε περιβαλλοντικό ήρωα, αφού σαν Δαβίδ ενάντια στο Γολιάθ έγινε ο χειρότερος εφιάλτης της μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας αγροχημικής και γεωργικής βιοτεχνολογίας και μία rock star, θα έλεγε κανείς, της διεθνούς βιώσιμης διατροφής. Τη βλέπουμε να γυρνά σε όλο τον κόσμο, να μιλά σε στάδια, με χιλιάδες παθιασμένους θαυμαστές να τη χειροκροτούν. Το 40% της λύσης για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται στη βιολογική γεωργία στα χέρια μικρομεσαίων αγροτών, λέει. Έχουμε κάνει τόσες καινοτομίες στην τεχνολογία που μπορούμε πλέον να παράγουμε περισσότερο χωρίς να σκοτώνουμε τη γη μας. Όταν κάνεις το σωστό για τη γη, εκείνη σου κρατά καλή συντροφιά, τονίζει. Και όταν χαλαρώνει, η Βαντάνα Σίβα, χαμογελώντας πάντα, σου υπενθυμίζει τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα κατά τον Γκάντι. Πλούτος χωρίς μόχθο, απόλαυση χωρίς συνείδηση, γνώση χωρίς χαρακτήρα, εμπόριο χωρίς ηθική, επιστήμη χωρίς ανθρωπισμό, λατρεία χωρίς θυσία, πολιτική χωρίς αρχές. Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α στο Μ, λοιπόν, και σήμερα είναι η σειρά του Ε. ΕΕ, όπως Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ή αλλιώς Green Deal και πώς η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος ως το 2050.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας μας για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και αν επιτύχουμε μια μετάβαση δίκαιη για όλους και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτά ήταν τα λόγια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μητέρας 7 παιδιών, παρακαλώ, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, όταν παρουσίαζε το Green Deal το Δεκέμβριο του 2019. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λοιπόν, είναι ένας οδικός χάρτης, ένα σύνολο πρωτοβουλειών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η Ένωση να μετατραπεί σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, όλοι συμφωνούν ότι η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των συνολικά αναμενόμενων 72 δις των Ευρωπαϊκών Ταμείων, τα οποία μάλιστα με την αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω ΔΙΤ μπορεί να ξεπεράσουν και τα 110 δις, θα αποτελέσει την τεράστια ευκαιρία για μια νέα εποχή κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Έψιλον όπως ενέργεια. Η ενέργεια βρίσκεται παντού γύρω μας και σε διάφορες μορφές. Βρίσκεται μέσα στο ποτάμι που γυρνάει τη ρόδα του νερόμυλου, στη μηχανή ενός αυτοκινήτου, στο νερό μιας κατσαρόλας που βράζει, στη δύναμη του αέρα που γυρνά τις φτερωτές των ανεμογεννητριών. Ακόμη και μέσα μας υπάρχει ενέργεια. Χάρη σε αυτή περπατάμε, τρέχουμε, λειτουργούν τα κύτταρά μας. Η ενέργεια είναι αυτό που παράγει κίνηση, που ζεσταίνει, που φωτίζει. Και έχει και μονάδα μέτρησης, αν θυμάστε από το σχολείο, το τζουλ. Για να πάρετε μια ιδέα, ένα τζουλ είναι η ενέργεια που παράγεται όταν ένα τσαλακωμένο φύλλο χαρτί πέφτει από τον 7ο όροφο και καταλήγει στο κεφάλι σας. Μόλις που το αισθάνεστε. Είναι λοιπόν μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Αντίθετα, εάν πάρετε αυτό το τσαλακωμένο χαρτί και το κάψετε, θα παράξετε 84.000 τζουλ. Προσοχή, η ενέργεια δεν είναι ισχύς και συχνά μπερδεύουμε τις δύο έννοιες. Η ισχύς είναι το μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο έργο ή μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας και μετριέται σε βατ. Για να το καταλάβουμε, ας προσπαθήσουμε να βράσουμε μια κατσαρόλα νερό από τη μία στη μεγάλη φλόγα μιας πυροστιάς και από την άλλη στη μικρή φλόγα ενός κεριού. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται η ίδια ποσότητα ενέργειας για να βράσει το νερό, 335.000 τζουλ. Η διαφορά όμως είναι ότι θα βράσει πολύ πιο γρήγορα στη φωτιά από ό,τι πάνω στο κερί. 90 δευτερόλεπτα στη φωτιά, 27 ώρες στο κερί. Η ενέργεια που παράγεται από τη φωτιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του κεριού. Η φλόγα της φωτιάς στην πυροστιά έχει μεγαλύτερη ισχύ από αυτή του κεριού. Το άλλο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για την ενέργεια, όλοι το διδαχτήκαμε εξάλλου, είναι ότι η συνολική ποσότητα ενέργειας μέσα σε ένα σύστημα δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε ούτε να τη δημιουργήσουμε, ούτε να την καταστρέψουμε. Θα μου πείτε στο παράδειγμα που έδωσα με το νερό που ζεσταίνουμε, δεν δημιουργούμε ενέργεια. Δεν δημιουργούμε ενέργεια. Η ενέργεια μεταφέρεται από το ένα σύστημα στο άλλο, συχνά με άλλη μορφή. Επιστρέφοντας δηλαδή στην κατσαρόλα στη φωτιά, καθώς καίγεται, το ξύλο απελευθερώνει τη χημική του ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, σε θερμική ενέργεια και σε φως, σε φωτεινή ενέργεια. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της αντίδρασης, η συνολική ποσότητα της ενέργειας δεν αλλάζει, απλά μετακινείται, μετατράπηκε η μορφή της. Είπαμε στην αρχή ότι η ενέργεια βρίσκεται παντού και ότι θεωρητικά, θυμηθείτε το χαρτί που πέφτει από τον 7ο όροφο, τα πάντα μπορούν να γίνουν πηγή ενέργειας. Η θερμοδυναμική μας λέει, το επαναλαμβάνω, η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Και γνωρίζουμε ότι οι πόροι είναι σχεδόν απεριόριστοι. Γιατί εκτός από τα μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα, υπάρχουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ήλιος, ο άνεμος, η ενέργεια της θάλασσας, η γεωθερμία, η βιομάζα, η πυρηνική ενέργεια, πόροι απεριόριστοι. Λοιπόν, πού βρίσκεται το πρόβλημα, αφού οι πόροι είναι σχεδόν απεριόριστοι? Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μια άπειρη δωρεάν ενέργεια? Γιατί όλοι μιλούν για οικονομία? Απλά γιατί μπορεί μεν οι πόροι να είναι απεριόριστοι, όμως η κλιματική κρίση, ο όρος κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι είναι πλέον ξεπερασμένος, είναι εδώ και απαιτεί άμεσες και δραστικές αντιδράσεις. Φτάσαμε στο μη περαιτέρω. Και επειδή πολλαπλασιαζόμαστε ακόμα, επειδή η ανάγκη μας για ενέργεια πάντα θα αυξάνεται, ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσει η ζωή όπως τη γνωρίζουμε είναι να βιαστούμε να πατήσουμε φρένο στην ενεργειακή μας κατανάλωση και να χτίσουμε παράλληλα, αλλά αυτό παίρνει χρόνο, τον καινούριο βιώσιμο κόσμο που όλοι νομίζω πια ονειρευόμαστε. Έψιλον, όπως ενέργεια και εξοικονόμηση. Κάποιοι έχουμε συνείδηση της περιβαλλοντικής κατάστασης. Κάποιοι άλλοι από μας βλέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας αποκλειστικά ως ένα μέσο να μειώσουν τα έξοδά τους. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τις λίγες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει κάποιος με αποκλειστικά θετικές συνέπειες. Και πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε επίπεδο νοικοκυριού? Κάποιες κινήσεις, εντάξει, τις ξέρουμε και είναι προφανείς. Να κλείνουμε τα φώτα, παραδείγματος χάρη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε. Για τους πολύ ξεχασιάριδες υπάρχουν και τα φώτα με φωτοκύτταρο. Αλλά εντάξει, το θέμα πάντα είναι ότι το βράδυ κινδυνεύεις να βρεθείς σε πίσα σκοτάδι, αν μείνεις ακίνητος για πολλή ώρα και να καταλήξεις και στα επίγοντα με κανένα κάταγμα. Προφανές επίσης είναι να αντικαταστήσουμε λάμπες πυρακτώσεως με λάμπες εξοικονόμησης. Να αντικαταστήσουμε παλιές ηλεκτρικές συσκευές που είναι ενεργοβόρες με συσκευές κλάσης Α, Σ και πάνω. Να βάλουμε ανεμιστήρες το καλοκαίρι, αντανακλαστικές μεμβράνες πίσω από τα καλοριφέρ για καλύτερη διάχυση θερμότητας το χειμώνα. Να προγραμματίσουμε σωστά τους θερμοστάτες μας, να προσέχουμε τη σπατάλη του νερού, να κλείνουμε τηλεόραση στερεοφωνικά και γενικά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, αφού το stand-by καταναλώνει και αυτό ρεύμα, να βγάζουμε τους φορτιστές από τις πρίζες όταν δεν είναι σε χρήση. Φυσικά, καθοριστικό είναι να φροντίσουμε, εάν χτίζουμε τώρα το σπίτι μας, να ακολουθήσουμε τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Ή αν ζούμε σε ένα σπίτι που φτιάχτηκε σε μια εποχή που τα περιβαλλοντικά θέματα δεν μας βασάνιζαν, να μπούμε στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονομώ αυτονομώ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Έψιλον, λοιπόν, όπως ενεργειακή αναβάθμιση. Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι ουσιαστικά μία ανακαίνιση που θα μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού και την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων. Αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση φωτισμού, θερμομονώσεις, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης, ζεστό νερό με χρήση ηλιακού θερμοσύφωνα, αυτόνομα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά συστήματα, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όλα αυτά θα βοηθήσουν στη μετάβαση σε ένα έξυπνο σπίτι. Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και άρα κατά πολύ χαμηλότερο κόστος τόσο για τον οικογενειακό όσο και τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό προϋπολογισμό. Για την ενεργειακή αναβάθμιση χρειάζονται κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτηρίου. Χρειάζεται όμως και η κατάλληλη υποστήριξη από τους ειδικούς. Και βέβαια χρειάζεται χρηματοδότηση γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πολλά προγράμματα και σημαντικά κίνητρα που κάνουν τη χρηματοδότηση απλή υπόθεση και προσιτή σε όλους. Η Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις, προσφέρει και συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και χρηματοδότηση, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις για κάθε είδους έργα που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά κατοικία ή επιχείρηση. Προσφέρει ειδικά προγράμματα για κάθε είδους εργασίες, αλλά και προγράμματα για την αυτοπαραγωγή ενέργειας, όπως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή τη δημιουργία μονάδων βιομάζας βιοαέριου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το πολύ γνωστό πλέον πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» απευθύνεται πραγματικά σε όλους. Περιλαμβάνει κρατική επιδότηση του κόστους μέχρι και 75% και μετά η τράπεζα αναλαμβάνει να το προσαρμόσει στα μέτρα του κάθε πελάτη της. Εξειδικευμένες λύσεις υπάρχουν και για τους αγρότες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, που μπορούν να μειώσουν το κόστος τους με φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, παράγοντας την ενέργεια που έχουν ανάγκη για την παραγωγή τους. Άρα χαμηλότερο κόστος, χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα τους, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Υπάρχουν όμως και ευρωπαϊκά προγράμματα που η τράπεζα αξιοποιεί για να προσφέρει στις επιχειρήσεις τα αναγκαία κεφάλαια για την επένδυση που απαιτεί η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Και τελειώνουμε ταξιδιωτικά με έψιλον όπως Ερυθρέα. Υπάρχει μια μικρή χώρα στη βόρειο-ανατολική Αφρική που χωρίζεται από την Αραβική Χερσόνησο, τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη που έχει απέναντί της, από τη στενή λωρίδα της Ερυθράς θάλασσας. Είναι η ταλέπορη Ερυθρέα που ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη μόλις τη δεκαετία του 90. Καθώς συνεχώς βασανίζεται από αναταραχές, λίγοι τη γνωρίζουν, ακόμη λιγότεροι την επισκέπτονται. Διαθέτει όμως έναν φυσικό πλούτο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το αρχιπέλαγος Νταχλάκ είναι μια σειρά περίπου 130 νησιών και νησίδων που αναπτύσσεται κατά μήκος της ακτής της Ερυθρέας. Τα πιο κοντινά νησιά δεν απέχουν πολύ από την πρωτεύουσα Μασάου, από όπου και έχουν πρόσβαση. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ είναι οι θερμοκρασίες. Αν κοιτάξετε το χάρτη και την εγκύτητα στην Αραβική Χερσόνησο, θα καταλάβετε γιατί η θερμοκρασία των νησιών αυτών κυμαίνεται από 25 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου έως και 45 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Τα νησιά του αρχιπελάγου Νταχλάκ είναι γνωστά για τους παρθένους, ανέπαφους, κοραλιογενείς υφάλους τους, ιδιαίτερα τα πιο μακρινά, τα οποία και σχηματίστηκαν από απολιθωμένα κοράλια που ανυψώθηκαν λόγω της σεισμικής δραστηριότητας. Η θαλάσσια ζωή στην περιοχή είναι συναρπαστική. Όταν τη δεκαετία του 60 οι μεγάλοι ύφαλοι του κόσμου άρχισαν να κατακλείζονται από κολυμβητές και δίτες, η γεωγραφική θέση του αρχιπελάγους και φυσικά η πολιτική αστάθεια της Ερυθρέας διατήρησαν την περιοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό παρθένα. Η μοναδικότητα του αρχιπελάγους έχει προφανώς επίσης να κάνει με το γεγονός ότι καθώς οι θερμοκρασίες του νερού στην Ερυθρά θάλασσα είναι πάντα υψηλές, πιο υψηλές από εκείνες των περισσότερων άλλων υφάλων, τα φύκια που ζουν μέσα στα κοράλια προσαρμόστηκαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι ενώ και εδώ οι ύφαλοι δεν είναι απολύτως προστατευμένοι από τη λεύκανση, δηλαδή τον θάνατο των κοραλιών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της αλλαγής του κλίματος, η επίδραση της θερμοκρασίας είναι λιγότερο καταστροφική εδώ από ό,τι σε άλλα μέρη του πλανήτη. Δεδομένου επίσης ότι η Ερυθρά θάλασσα έχει γνωρίσει περιόδους γεωγραφικής απομόνωσης από μεγαλύτερα σώματα ωκεανών, υπάρχει μεγάλη συχνότητα ενδυμίας, με περίπου το 6% των κοραλιών και το 17% των ψαριών να είναι ενδυμικά. Από δυμητικά πουλιά επισκέπτονται τα νησιά, γεννούν ανενόχλητα και αναχωρούν για ένα νέο κύκλο ζωής. Τα παχουλά απειλούμενα ντουγκόνγκ πλατσουρίζουν με ασφάλεια και τα δελφίνια παίζουν ακολουθώντας τα τάνκερ και τα θηριώδη πλοία κοντέινερ που αρμενίζουν μεταξύ Αραβικής θάλασσας και Μεσογείου διασχίζοντας το κανάλι του Σουέζ. Αυτή η έντονη δραστηριότητα αποτελεί και τον μόνιμο κίνδυνο για το οικοσύστημα. Ένα οικοσύστημα που προσπαθεί να ξεχαστεί στους ρυθμούς του μελωδικού κράρ. Εάν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α στο Ω» του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.